Latvijas vecāku organizācijās regulāri vēršas vecāki, kas jūtas bezspēcīgi pret vardarbības gadījumiem skolās. Mācību iestādes tos mēģina slēpt un izmeklēšana ir kūtra, saka biedrības izglītība un atbalsts Latvijas ģimenēm pārstāve Kristīna Dūdiņa. Reaģējot uz pirmklasnieka piekaušanu Jaunjelgavā, viņas vadībā tapusi vecāku vēstuli valsts institūcijām, aicinot izvērtēt, kā atbildīgās iestādes rīkojušās un ko darīt, lai tas neatkārtotos.
Ar vardarbību jāsāk un ar skolas vīdi jāsāk strādāt jau no pirmā brīža, kad bērns atnāk skolā. Kādas ir mūsu vērtības? Vai mēs tā kā to atklāti paužam bērnam, vai mēs atklāti vēršamies pret kaut kādām vardarbības pazīmēm jau tādā tīri, nu, netika ekstrēmos gadījumos, un tas netiek darīt, tas tiek tolerēt, un tas liek domāt, ka tomēr skolotāji nezin, ko darīt, kā reaģēt tajās situācijās, kad bērni, tieksim, varbūt pazemo dar viens otram pāri.
Novēlot reaģēšanu uz vardarbību Jaunjelgavas vidusskolē pārmet arī Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija un tiesību sarga birojas, kā Latvijas radio atzina biroja Bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvere, pašvaldības nereti ignorē pienākumu izstrādāt sociālās uzvedības korekcijas programmas bērniem ar noslietu uz vardarbību.
Ja paša skola netiek ar kādu bērnu galā, skolē nav sociālās korekcijas funkcija. Skolē ir audzināšanas pienākums. Ja pedagoģiskais process tā ir audzināšana un izglītošana, ja mijiedarbībā. Skolē bērni ir jāaudzina, bet šo te sociālo korekciju veic pašvaldību. Un Jaunjelgava, tur bija teikts, ka mums šīs programmas izstrādā sociālais dienests, un pašlaik korekcijas programma nav izstrādāta nevienam bērnam.
Jaunjelgavas sociālā dienesta vadītāja Evija Elksne gan skaidro, ka iespējamais varmāk nemaz nedzīvo šajā novadā, tādēļ dienests viņam pat gribēdams nevar šādu programmu piemērot. Tas šajā gadījumā būtu jādara vecumnieku novadam.
Vecākiem ir tiesības izvēlēties izglītības iestādi pēc saviem ieskatiem, ja? Bet tādos gadījumos, kad ir pieņemsim problēmas ģimene kaut kādas neatrisinātas, ja? Un kad viņas izpaužas lūk šādā veidā, ja? Tad ja tas bērns ir kādā citā novadā, tad tas novads, kurā viņš dzīvo, faktiski pirmām kārtām nemaz nezina, un mēs savukārt neko nevaram darīt, mēs neesam tiesīgi ar viņu strādāt.
Elksne norāda, ka dienests sniedz rehabilitāciju cietušajam bērnam un viņa mammai, bet arī to sācis darīt pats pēc savas iniciatīvas, jo policijas iesniegumi joprojām nav, un arī informācija no skolas esot minimāla. Lai aktualizētu jautājumu, kā rīkoties bērnu vardarbības gadījumos, nākamnedēļ preses konferences sasaukusi Labklājības ministrija, stāsta ministrijas pārstāve Marika Kupče.
Lai caur šo konkrēto gadījumu analizētu, kādu rīcību un darbības skolai un citiem iesaistītiem bija jāveic, lai nenonāktu tik tālu līdz šī vardarbības gadījumam, mēs plānojam Labklājības ministriju otrdien 28. maijā organizēt preses konferenci, kurā mēs mēģinātu izglītot vecākus, ko viņi var no skolas sagaidīt, kur vērsties, ja skola neko nedara.
Tikmēr vecāku apvienības pārstāve Kristīna Dūdiņa aicina vecākus, kas vēlas palīdzēt cietušajai ģimenei, darīt to organizēti caur biedrību vecāki aizkrauklēji, kas apņēmušies sekot līdz Jaunjelgavas gadījumam. Māra Rozenberga, Latvijas radio.